cilvēkiem, kuri ir nonākuši kontaktā ar nezināmiem kļainiešiem dzīvniekiem, un tie kontakti bija smagi un bija ievainojumi, brūces, saskrapējumi, kudumi, vai ļoti tādu apsakalošana, vai dzīvnieka siekalas nonāk brūce. Tādi kontakti ir varētu būt bīstami, īpaši, ja dzīvnieks nav zināms, vai savu īpašnieks nav zināms, un šādas gadījumas primāri svarīgi. Brūce būtu apstrādēta maksimāli ātri, maksimāli efektīvi, 10 minūtes vajadz uz skalo tekošai ūdeni mazgāt, rūpīgi mazgāt ar ziepem. Brūce un tad vērsties pat pēc palīdzības. Ārsts nozīmēs, ja ārsts izvērtēs nodarītā miesas bojuma smagumu, lokalizāciju, risku un nozīmēs, ja nepieciešams būs nozīmēta pēc ekspozīcijas vakcinācija un imunglobulīna ievadīšana arī, ja tas ir vajadzīgs.